Зараз в нашій студії колежанка Павла Галина Титиш. Вітаю, Галю.
Доброго дня.
Насправді, я знаю і думаю, що ми можемо поділитися слухачами такою подробицею, що ти сюди до мене прийшла виключно завдяки Павлу. Скажи, будь ласка, з чим пов'язана ця історія?
Справа в тому, що я всяко уникаю будь-яких ефірів, але Павло Герович, ми саме так його називали і називаємо в редакції. Він завжди казав: Галя, якщо ти щось знаєш, треба йти на ефіри і ділитися цим. Галя, треба йти, треба більше, активніше. Я завжди казала: ні, це не моє. І коли я побачила повідомлення про те, що ось прийди, будь ласка, розкажи про Павла, я подумала, що окей, це буде такий виняток, і спеціально в пам'ять про нього я прийду.
І ти, власне, от відчула, напевно, відразу його голос. От для мене, в принципі, Павло – це енергія і, в принципі, голос. Тобто він його міг змінювати, міг гратися ним, але, в принципі, ну, доволі впізнаваний. А був голос, ну, не дарма людина працювала на радіо. На радіо, котре ти не любиш, міг ходити і говорити. Галь, сьогодні була акція, ми з Катєю трохи побіжно про це згадували. А якщо тобі є чим поділитися стосовно цього, можеш розповісти, як це відбувалося?
Це було так, знаєте, дуже душевно, тому що було багато людей, знайомих, друзів, так ніби знову опинився серед своїх, які розуміють, як це сумно і як це боляче. Я не знаю, скільки людей прийшло на акцію, мені важко оцінювати, я ніколи цього не вміла. Мабуть, Павло Герович знав і міг би сказати, що Галя, ти знаєш, тут, напевно, чоловік 500, але я не вмію, не знаю. Багато знайомих... Я роздавала такі листівочки, хто вбив Павла, і ніхто не відмовлявся. Всі брали, всі йшли з ними по вулиці, і це таке, знаєте, якась як єдність того, тому що в нас ні в кого немає відповіді на це запитання, ми ніхто не знаємо. І коли підходили журналісти, питали, чого ви тут, я, знову ж таки, уникаючи відповіді і намагаючись не давати коментарі, казала, як ви думаєте? Тому що ми не знаємо, хто вбив Павла. Пройшов рік, і ми до сих пір не знаємо. Знаємо рівно скільки знали в перший день його смерті.
Тобто це є різноманітні версії, але абсолютно вони всі просто, знаєш, як розчиняються відразу в повітрі, як мильні кульки. І, в принципі, ми нічого не знаємо, і, в принципі, нам ще нічого не говорять. Та? Або не знають, або, в принципі, там... Я бачила сьогодні повідомлення в інтернеті стосовно реакції Міністерства внутрішніх справ, зокрема, на акцію. Власне, знову ж таки, говорити про таємницю слідства – це дуже така стандартна відповідь. Вона має під собою підґрунтя, тому що... Так, дійсно, існує таємниця слідства, я це знаю, як адвокатка, наприклад. Але менше з тим, зокрема, по таких резонансних справах, всі чудово розуміють, що ця справа викликає суспільний інтерес, і, в принципі, це дуже важливо для свободи слова і для цінності життя. Треба все-таки вміти, якщо вам є що сказати загалом, структуровано давати відповідь, тим більше питання ставилися неодноразово і журналістськими колами, ну і не тільки журналістськими колами. Галь, просто хотілося б повернутися, напевно, до особистості. Я знаю, що Павло, окрім всього іншого, сказав тобі, що ти мусиш не тільки виступати, коли є тобі щось сказати, і викладати, коли тобі є що сказати. От можеш пригадати якісь такі речі про нього, важливі для всієї вашої редакції «Української правди», там, де, власне, і ти з ним познайомилася, певно ж, і, ну, і разом працювали, і він намагався вас трусити. Видно, що,
це
знаєш,
правда,
є
так.
Люди різним вирізняються стилем керівництва, знаєш, хтось намагається структурувати, хтось намагається напучити, а він намагався струсити. Ну, в принципі, не тільки вас, а загалом струсити.
І зарядити. Так, тому що завжди, коли він приходив, це була така величезний потік енергії, позитив. Він завжди приходив з якимись тістечками, тортиками, він ніколи не забував ні в кого день народження, чи які події є. І от він приходив, і це було таке, знаєте, як свято. І при цьому важливо те, що в цей момент він не виключався з робочого процесу. Тобто це не так, що от ми тут прийшли, ми тут радіємо і жартуємо, але не звертаємо уваги на новини. Ні, він моментально переключався, як тільки були якісь важливі події. Я нещодавно перебрала свою бібліотеку. Це потрібно було знайти книжки для буккросингу сервісних центрів МВД і МВС. І знайшла там книжку, яку підписав Олексійович Павло. Це книжка про Чорнобиль і, власне, там на форзаці одразу підпис «З вірою в слово», хоча іноді слова бувають безсилими. Я пам'ятаю дуже добре, що в цей момент, коли Олексійович була в Києві, я була в Америці, і Павло сфотографував книжку і сказав: от бачиш, я тобі підписав її, тобі і Каті Батановій. Насправді я не просила його. Ось, він просто подумав, що мені буде приємним. От, знаєте, це такі історії, він в цьому всьому весь Павло. Тобто він пам'ятав, він знав. І от хотів, аби людям було добре.
А знаєш, унікально теж я, ну, коли загалом от говорять про людей харизматичних, говорять про людей енергетично дуже потужних, а дуже часто йдеться про те, що, знаєш, вони егоцентричні, вони можуть не помічати інших людей, а в ньому що унікально поєднувалися от ці комунікативні навички, да, які, в принципі, живили його професію, бо, ну, журналіст має комунікувати, хочеш ти цього або не дуже хочеш, опираєшся. Ти маєш комунікувати, використовувати різні зв'язки і відчувати людей. І мені видається оця увага його до дрібниць, да, от просто вміння знаходити, чим просто порадувати знайомих, чим просто порадувати людей, які з тобою поряд. Це унікальний дар насправді. Або природний, або набутий. От, до речі, як ти вважаєш, це більше якась природна його потреба, особливість, чи в принципі це можливо виховання? Знаєш, ми знову ж таки говоримо вже з тобою про книжки, хто що читав, да, і хто що читав і там зрозумів.
Мені здається, що це якась така потреба і здатність людини ділитися. Знаєте, тобто він не тільки збирав інформацію, він не тільки збирав навколо себе класних людей, він завжди ділився. От ділився і не лінувався. Я пригадую таку ще одну, напевно, історію. У мене є такий, знаєте, сфотографований прямо сама для себе скріншот привітання Павла до дня народження, яке він написав в нашій закритій групі. Ну, насправді так, це дивно, так, що людина собі скріншотить привітання.
Але... Ні, не дивно. Мені видається, що коли це для тебе слова такий... важливі, ти розумієш, ну, те, що, власне, сказала Алексєєвич, так? Тобто, коли слова бувають безсилі, але ти, ну, але так буває не завжди. Насправді слова... От на мій погляд, я розумію, про що вона говорила, та? Але слова, на мій погляд, якраз дуже посилюють людину, особливо в часи, коли, ну, тобі надзвичайно важко, і або ти прощаєшся з людиною, або, ну, різні бувають обставини, або радієш за людиною, тобі важливо оцей зв'язок підсилити словами. Ну, і тому скріншот вітань,
так, так, так. Ну, але там особливість була ще в тому, що це було, знаєте, не банальні такі привітання там, радості, любві і так далі, і так далі. Там було, знаєте, ціле, як невеличке оповідання.
Можеш поділитися, чи це дуже інтимно?
Це він написав розповідь про те, як ми зустрілися в Швеції, як виявилося, і він, і я були в цей час в престурах, і, як він сміявся, я їздила досліджувати сталий розвиток в Швеції, як вони займаються переробкою сміття. А він в цей час там, я вже навіть не пам'ятаю, якась була конференція по цифрових технологіях. І от він
писав... І от сміття і цифрові технології зійшлися.
Так, і він каже, і от я зустрічаю Галю, яка десь там ходить по мусорних помойках. В такому жартівливому ключі, так як міг писати, напевно, тільки Павло Героїч, він описав, як ми з ним зустрілися, як я там знайомила його з мексиканською колегою. І насправді, от, знаєте, це теж така історія про Павла Героїча, тому що це він нас проводив до метро. Але він казав: Галя, поки не переконалася, що я дійду до метро і зі мною буде все в порядку, не відпустила нікуди. Це було ціле таке оповідання, жартівливе. І для мене було важливо те, що людина, він дуже зайнятий. У нього багато ефірів, у нього багато інтерв'ю. І вже можна було тішитися просто з тому факту, що людина просто сказала: так, не забула, що в тебе день народження, зателефонувала і привітала. А він прямо цілу історію написав, і я зберегла собі його скріншотом. Це така, знаєте, теж особливість.
Я хочу, щоб ми зараз разом з тобою послухали фрагмент останнього інтерв'ю Павла Шеремета, котре він давав, власне, мені і Андрію Куликову. І там йдеться про те, як він, ну, з захопленням розповідає про свою вишиванку, і взагалі про вишиванки, і білоруські, і, ну, і тобто говорить про те, що в Україні от питомо просто унікальні вишиванки, не порівняти з білоруськими, тому що вони не зберіглися, але в нього вона біла по-білому.
Я завжди говорю своїм українським друзям: ви по відношенню к моєму білоруському язику ведете себе так, як русські ведуть по відношенню к українському. Ну, що касається вишиванки, я не знаю, кого благодарить. Україну или Путіна. Частично можна благодарить Путіна, потому что после агрессии вот этой в Крыму и на Донбассе белорусы испугались, и началось национальное возрождение под контролем государства. Убрали все георгиевские ленточки, заменили их яблоневыми лентами. И теперь, когда 9 мая или какие-то праздники, связанные с ветеранами. Георгиевских ленточек нет, а есть яблоневый цвет. И вышиванки тоже. Пока это делается все очень осторожно. Это вот тоже белорусская традиция. Не в вышиванках они, люди, ходят, а в вышимайках. Это тоже вот такая придумка, когда не настоящая вышиванка, а трафарет на майке, потому что в домах ни у кого практически нет этих вышиванок. Их невозможно купить. И вот молодые люди, совсем-совсем молодые, они вот эти делают вышимайки, наносят эти трафареты. И постепенно-постепенно только вышиванки входят в моду. Если здесь на марше вышиванок в Киеве все выходят в настоящих вышиванках, одна красивее другой. У меня тоже есть украинская вышиванка «Белая по белому». Особый шик. Вот я люблю «Белая по белому». То в Беларуси люди, которые ходили в вышиванках, это были до определенного момента, ну, такие странные люди, любители истории, их там фольклорные коллективы. Но теперь это все меняется.
И, насколько я помню, на нынешнем флаге государственном Беларуси есть элемент вышивки.
Да, да, есть орнамент, причем это же советский флаг. У нас же был наш национальный, до того, как Лукашенко стал президентом, был бело-красно-белый флаг, и был герб погоня, такой же, как у литовцев.
Нет, там есть разница. Небольшая.
Да, хвост. Да. У литовцев хвост поднят у коня, а у нас хвост опущен. Да. И все ищут в этом какой-то сакральный смысл. Но я думаю, что просто пририсовали, чтобы чуть-чуть отличаться. Вот. И раньше, еще буквально 2 года назад, если ты выходил в майке с гербом, погоня, то ты мог угодить на 15 суток. До сих пор даже. Вот в эту субботу группа молодых людей подверглась нападению на рынке каких-то предпринимателей мелких. А когда они пришли, эти молодые люди, 6 человек, пришли там заточить какие-то пилы, потому что рядом с рынком есть урочище Куропаты, где захоронены десятки тысяч жертв сталинских репрессий. И молодежь чистит вот эти места, там кресты ставит. И вот они пришли на рынок в этих своих погонях, и на них напали вот эти агрессивная, мракобесная вот эта толпа, которая, конечно же, находится под уплывом, как говорят белорусы, российской пропаганды.
І ми повертаємося в студію. От, власне, тут Павло говорив про те, про різноманітні прояви нетолерантної поведінки, власне, насильства стосовно того, коли люди не сприймають інших людей. От, Галю, наскільки він був чутливий взагалі до питання толерантності? Українська правда, як медіа, взагалі чутлива до таких тем, постійно висвітлюються теми стосовно і соціальної політики, і політики правозахисної, тобто воно постійно лунає. Що з цього приводу, в принципі, думав Павло?
Ну, він був дуже толерантний, і, тобто, він, ми часто це обговорювали, ці питання. Тобто, ми якось їх, так знаєте, не виділяли як окремий блок. Воно було ніби як само собою розуміється. Тобто, це очевидно.
Та, знаєш, це дуже важливо, що ти сказала. Я от зараз згадала розмову з однією з суддів, яка була в нашій програмі, Людмила Волкова. І вона говорила так стосовно рішень Європейського суду. Вона говорила, не треба їх цитувати. Власне, не треба виокремлювати. Знаєш, треба просто усвідомлювати, як працює європейське судочинство. Тобто, взагалі, їх усвідомлювати і вписувати в контекст того, що ти робиш. Власне, те і робив Павло стосовно толерантності, толерантної поведінки. А я хочу привітати в студію ще одну нашу колежанку Ірину Славінську. Вітаю, Іро.
Привіт.
Ти сьогодні була на акції теж. Ми з Галею трохи про це вже поговорили. А що для тебе було важливим, що ти там побачила?
Ну, от сьогодні ми з моїм чоловіком Віталіком приїхали десь близько 7:40, напевно, ранку, щоб зручно запаркуватися і підійти до місця зустрічі. І ми йшли, і я, якщо чесно, боялася, що зустріч о 8 вранку, і це так рано, і буде мало людей, і вже нас було багато. Я пам'ятаю, ми прийшли десь без 15, поки ми дійшли від машини, і це от із тих моментів, коли всі свої. Я пам'ятаю це почуття на Майдані, коли ти приходиш в будь-який час на Майдан, і зустрічаєш тих, кого знаєш, я маю на увазі Революцію Гідності. Щось подібне було влітку 13-го року під час мовного майдану біля Українського дому, коли в будь-який момент на сходах, на ганку Українського дому були всі свої, і сьогодні на розі Богдана Хмельницького та Івана Франка в центрі Києва теж були всі свої. І були не тільки журналісти, були також і активісти, і були народні депутати, і були, в принципі, всі ті, хто в нашій студії бувають. Я от зараз буквально ходила в цьому натовпі і бачила, що ось ти у нас був позавчора, а ти у нас була 2 тижні тому. І це справді було дуже потужне почуття єднання. Правда, шкода, що з такої сумної нагоди. Із ще важливого, що можна сказати, це, звичайно, музика, яка звучала. Ця музика звучала рік тому в Українському домі, коли було прощання з Павлом. І це була дуже зворушлива мить. Було дуже сумно в той день, коли ми з ним прощалися рік тому. Але, власне, ці звуки музики, ці голоси, які звучали, голоси українських виконавців і зарубіжних виконавців, вони емоційно дуже підтримували. І що мене вразило, ще тоді рік тому там була музика весела. Теж не тільки сумна, не тільки меланхолійна. І вона була така різна і емоційна, як, власне, сам Павло був. І сьогодні, коли я її слухала, це, звичайно, дуже зворушило. Це повернуло до подій річної давності і нагадало про нього. Я припускаю, що, напевно, це якийсь такий улюблений плейліст, який грав. Звичайно, він тематично підібраний, але він був дуже схожий на того Павла, якого я знала.
Ти зараз сказала про всі свої. Я пам'ятаю, що от, ну, в принципі, да, оця символіка, да, яка єднає людей, коли там під час 2004 року ти бачила там помаранчеві стрічки на наплічниках або одязі. Mm-hmm.
Так, знаєш,
само,
свій.
Да, і так само, коли, в принципі, прощалися з Павлом, а я просто бачила в переході на Майдані Незалежності, люди виходили, і йшли просто люди, очевидно, туди, тому що були квіти парні, да, в принципі, і прив'язані часто чорними стрічками. Я усвідомлювала, це були різні люди, тобто я їх не упізнавала. Когось упізнавала, там, здається, як ти кажеш, в принципі, більш public person, когось ні, і, в принципі, я усвідомлювала, що це от свої, да? От, тому що ці люди, вони йдуть прощатися, і для них це важливо. І це, правда, важливо просто пам'ятати, і пам'ятати не тільки в такі дати, як сьогодні, загалом пам'ятати. Мені здається, що він дуже такий пам'ятнодатний Павло, і, в принципі, багато хто його згадує. Ір, зможеш пригадати, власне, історію з TVI?
Можу. Тут, напевно, треба зробити короткий вступ для наших слухачів, які можуть цю історію не пам'ятати. Колись давно частина нині відомих журналістів, які працюють в інших медіа, працювали на невеликому комерційному каналі TVI. Навесні 13-го року цей канал поміняв несподівано власника. Про рейдерство, напевно, в цьому контексті можна говорити. І тоді команда каналу TVI, де я в тому числі працювала однією з ведучих, почала страйк. І ця історія з TVI, власне, досвід цього тижня страйку, коли ми страйкували і канал не виходив в ефір, став для мене особисто нагодою, коли ми були ще з Павлом Шереметом познайомились. Ми вже були знайомі, ми зустрічалися на різних навколо редакційних зустрічах Української правди. В принципі, з Павлом ми були знайомі. І коли він тільки прийшов на канал працювати в щотижневу програму, то ми з ним, власне, взаємодіяли і контактами обмінювалися. Через те, що ми вже були знайомі, нам було легше таким чином якось допомагати один одному. І коли був страйк, я пам'ятаю цей досвід, коли ось ти раптом з людиною опиняєшся в зовсім іншому контексті. І це контекст і захисту своїх прав, і заявляння про свої наміри не працювати в умовах непрозорої власності і так далі. Це були дуже емоційні дні, і в Ньюзрумі вони були емоційні. Ми багато говорили і багато сварилися, в тому числі з тодішніми тими, хто себе назвав новими керівниками каналу. І мені в цьому контексті дуже запам'ятався епізод уже після цього страйку. В день, коли ми всі звільнилися, ввечері ми сіли на терасі одного з ресторанів у центрі Києва, всі, хто могли в той вечір зібратися, із тих, хто звільнилися. І прийшов Павло з Оленою Притулею, вона теж нас підтримувала весь час цього страйку. Ми сиділи, пили лимонад, каву, їли і обговорювали цей досвід. Ми всі були дуже емоційно цим вражені. І тоді мені Павло зробив такий, я не знаю, закид, якщо так можна сказати. Він каже, я дивився під час страйку, а ти в Ньюзрумі весь час мовчала. І, ну, я справді не дуже люблю сваритися в голос. А потім він помовчав і каже мені, але я пам'ятаю, ти в Фейсбуці тоді написала таку штуку, і це було важливо, а потім публікувала в блозі таку штуку, і це було важливо. І я перестав на тебе сердитись. І я зрозуміла, що він на мене дивився, йому було важливо, як я себе поводжу. І це було дуже приємно і дуже відповідально. Я насправді досі іноді думаю, що це десь він там дивиться.
Галю, а ти що говорити про те, чим він більше любив займатися? От говорить про нас, напевно, про більшість універсальний журналістка або журналістка. Тобто, може тобі і телесюжет зробити, може провести новинний випуск, може написати що завгодно, може де завгодно виступити. От що йому було, що для нього було природнішим, насправді? Говорити, писати, а просто й говорити і писати, виступати, вчити. От що більше притаманно от, і легше йому давалося?
Мені навіть складно відповісти, тому що мені здається, що він все робив легко і все для нього було природньо. Тобто він любив і викладати, він наскільки харизматичний, що справді всі студенти були в захваті від нього. Тобто він дуже легко і дуже доступно пояснював, брав будь-яку тему, Він іноді навіть нам влаштовував в редакції такі, знаєте, невеличкі тренінги по тому, як написати, як зробити якісне інтерв'ю. І він, його манера викладання, його манера пояснювання, вона така, що ти одразу, ну, розумієш, те, що тобі здається таким серйозним, серйозним, він одразу його пояснює так, що ти бачиш його під різними кутами, абсолютно. Він дуже швидко і дуже добре писав, він цікавився різними темами. Тобто я журналіст соціальної тематики, і ми з ним обговорювали і соціальні теми, але, ну, переважно він писав більше про політику. Він дуже багато читав, от, він цікавився всім. Декілька разів я навіть пам'ятаю, він казав: «Галя, ти знаєш, що там Гребінщиков в Києві?» Я кажу: «Боже, я пропустила». Він каже: «Галя, ну як тобі не соромно?» Я кажу: «Ну соромно, пропустила, так». У мене було таке відчуття, що він не пропускає нічого. Він знає все, і він встигає всюди. А я от встигаю якийсь маленький свій шматочок. І йому давалось, правда, все легко. Не знаю, як, наскільки це йому було от реально легко, але ми відчували так, що це було легко, і йому все вдавалося.
А от насправді я теж подумала стосовно, знаєш, такої новинної залученості. І от, в принципі, ми всі працюємо в журналістиці, і, ну, оскільки я з тобою не так часто спілкуюся, з Ірою ми спілкуємося часто і поза меж цієї студії, але все одно ми професійно деформовані люди. Так? Тобто ми можемо обговорювати, хто що сказав, вибори омбудсмана, власне, хто що написав, який законопроект зареєстрований.
Хто про що промовчав,
так. І це постійно якась залученість, да, в новинний світ. До речі, він мене, от як письменницю, зізнаюся абсолютно щиро, вимотує надзвичайно. Тобто словесно вимотує. Тому що це слова, котрі от для мене слова літератури, а це не снобське, насправді, зауваження, в принципі, вони працюють інакше, ніж слова журналістські і слова от новинного потоку. Це для мене важко. І, в принципі, як Паша з цим? Тобто він абсолютно ужив в цьому? Паша новинна стрічка?
Ні, він не новинна стрічка, але новинна стрічка він теж міг робити. Тобто в тому сенсі, я пам'ятаю період Майдану, це дуже багато подій, дуже величезний потік новин. І він увесь час був на Майдані, він дзвонив, він твітив, він давав нам знати. Тобто він постійно був включений в контекст, він знав. Тобто іноді буває таке, що навіть він дізнавався раніше, ніж я, по тих соціальних питаннях, по яких не знала я. До прикладу, я приходжу додому вечір, я ще не встигла передивитися вечірні твіти, вечірні новини. І от дзвонить Павло Героїч і каже: «Скажи мені, що ти думаєш про Супрун?» Тому що я до того часу, як редактор розділу «Життя», на той момент я писала про волонтерів, я знала її як волонтера. А тоді вже було подання про її призначення в.о. міністра. Я на той момент ще не знала. Він уже знав, хоча мала би знати я, так? Ну, тобто, це він був постійно включений. Я не знаю, як йому це вдається. Він як шива. Тобто він встав всюди.
Багато років. А власне,
ще в нього була потрясна пам'ять. Я просто скажу декілька слів. Ось крім того, що він завжди був про все в курсі, він завжди пам'ятав якісь тонни контекстів. Так. І в будь-якій незрозумілій ситуації, коли було потрібно для програми придумати гостя, з ким говорити, він Нетівяєв вів програму з таким іронічним відтінком. Це була підсумкова програма про політичні і соціальні речі, але смішна, тобто там малося жартувати. І він завжди придумував якісь просто неймовірні комбінації теми гостей. І мене теж вражало з його космічним досвідом. Це людина, яка завжди була готова радитися. Він завжди телефонував тим, у кого міг запитати поради про гостя. І сказати: «Не знаю, я хочу поговорити про розведення оленів, де я можу знайти оленеводу, наприклад, порадь мені якого-небудь фахівця». І в цьому сенсі він був дуже відкритий, але безцінний, я не знаю, скриня з фактами і людьми, і контактами теж.